Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Rezultatet e pjesëshme preliminare nga zgjedhjet tregojnë për epërsi të Partisë Demokratike të Kosovës. Para shpalljes rezultateve preliminare, Hashim Thaçi shpall fitoren e PDK-s. Votimet masovike në Skënderaj dhe Drenas kontestohen nga shumë parti politike. Organizata serbe Shqiponja të Bardha merr përsi për vrasjen e shef Kosallkoviçit dhe sulmin e zyrën e Kforit në Zubin Potok. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit. Në Prishtinë tashmë janë publikuar rezultatet paraprake të zgjedhjeve. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton Ziadin Gashi. Ziadin, cilat janë zhvillimet më të reja pas publikimit të rezultateve të para?
Po, në të partit politike janë duke analizuar rezultatet e para që gjithat janë publikuar vetëm nga organizatat që kanë monitoruar procesin zgjedhor, sipas cilave Partia Demokratike prin nga 50% i numrimit të votave me 30% të votave të fituara, kurse LDK-ja pason me 26%. Çështja kryesore tani ka mbetur se si do të reagojnë partitë politike AK, LDK dhe vetëvendosje në lidhje me rezultatet e Skënderajt dhe të Drenasit, ku edhe Demokracia në veprim ka konstatuar se kishte shkelje. Përqindja e votuazve në këto dy komuna është e lartë dhe kjo sipas partive politike kanë dhitur dyshime për manipulim të votave. Të tri këto parti politike kanë paralajmëruar për sot se do të analizojnë gjithë procesin dhe do të dalin me një qendrim përfundimtar se do të pranojnë apo do kontestojnë tërsisht votimet në rajonin e Drenicës. Por qendrimet e tyre këto parti politike thonë se do të bëjnë vetëm pasi që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të dalë me rezultatet preliminare.
Po, Zeadin, kur pritën rezultatet zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve?
Aktualisht burime nga KQZ thonë se janë numëruar 70% të totalit të votave, por nuk jepet ndonjë rezultat. Në anën tjetër, kryetarja KQZ Vardete Daka ka paralajmëruar mbrëmë se këto rezultatet do të publikohen gjatë së sotme, por te KQZ-ja ka dyshime, kështu që pas gabimeve të bëra kohë më parë me komunën e Rahovetit, kështu që KQZ dëshiron që tani të kur të del me rezultate të mos bëj gabimet e njëjta dhe premton se atë rezultat të cilin do t'a japë si preliminar nuk do të mund të kontestohet. Njëkohësisht do të zgjuar edhe disa presione që tonë parët e KQZ-s po bëhen nga partitë politike pas ankesave të shumta, që KQZ është duke i orientuar kryesisht këto ankesa, ka paneli për ankesa dhe parashtresa dhe jo KQZ-ja. Gjithë këto probleme mund të shtynë KQZ-n që të vonohet paksa rezultatet preliminare të votimeve.
Ziadin, të falenderojmë për këto njoftime, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Koalicioni i organizatave joqeveritare Demokracia në veprim ka filluar të bëjë publikimin e rezultateve të pjesëshme preliminare. Deri tash ky koalicion ka numëruar më shumë se 50% të votave. Bazuar në këto të dhëna, PDK-ja ka fituar numrin më të madh. Nga ana tjetër, drejtuesit e KQZ-s thanë se rezultatet preliminare pritet të dihen në paraditën e sotme. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në zgjedhjet parlamentare të cilat u mbajtën në Kosovë, përqindja e votuesve u tha të këtë qenë 47.80%. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Vardete Daka, ka thënë se procesi zgjedhor në përgjithësi është vlerësuar të jetë i rregullt pavarësisht disa incidenteve të vogla që janë paraqitur.
Është një dalje e kënaqshme, pra tregon se elektorati ka qenë i interesuar për dalje dhe nuk besoj se kemi vend për pakënaqësi.
Megjithatë, edhe pse ishte pritur që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të dalë me rezultatet preliminare, pa kohë pas mbylljes së vendvotimeve, një gjë e tillë nuk ndodhi. Drejtuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thanë se rezultatet preliminare pritet të dihen në paraditën e së hënës. Mirpo, koalicioni organizatave joqeveritare Demokracia në veprim ka filluar të bëjë publikimin e rezultateve të pjesëshme preliminare. Deri më tash, Demokracia në veprim ka bërë publikimin e numrimit të më shumë se 51% të votave, nga të cilat Partia Demokratike e Kosovës është ajo që prin me numrin më të madh të votave. Driton Selmanaj, antar i koalicionit Demokracia në veprim, dha rezultatet.
Domethënë rezultati është ky. Partia Demokratike është 30.69%, më pas vjen Lidhja Demokratike Demokratike Kosovës me 26.2%, pasaj vjen vendosja me 12.78%, AK 10.89%, AKR 7.85%, LDD 2.78%, Feri 2.35% dhe të tjera 6.64%.
Kreu i Demokracisë në Veprim Ismet Kryeziu në konferencën me gazetarë ka bërë të ditur se për shkak të parregullsive të evidentuara është ndërprerë numërimi votave në komunën e Skënderajt dhe në atë të Drenasit. I pyetur nëse do të ketë nevojë për përsëritjen e votimeve në këto dy komuna, Kryeziu u shpreh:
"Ne do të kemi dokumentat ose faktet në ditët e ndjem, ne nuk jemi organi kompetent që vendosim për këtë çështje, por është organi shtetëror, KSZ-a, e cila me siguri se me gjithë organin tjetër për ZAP do të bëjnë hetime të holseshme për këtë çështje, dhe ne kërkojmë nga ata që të zhvillojnë hetimet për këtë çështje."
Nga ana tjetër, kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, ka hedhur poshtë pohimet se shtyrja e publikimit të rezultateve është pasojë mos efikasitetit të punës së KSZ-s.
"Ne nuk mundemi me dalë me rezultat, pra ne fizikisht jemi të mvarun nga rezultatet të cilat vim në formë të shkruar nga të gjitha vendvotimet e Kosovës."
Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shumica e partive politike janë kujdesur të mos dalin me rezultatet preliminare për zgjedhjet, por lideri PDK-s Hashim Thaçi e shpalli fitoren para mbështetësve të tij. Ndërkohë votimet në Skënderaj dhe Drenas vazhdojnë të kontestohen nga përfaqësues të shumë partive. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Shumica e partive politike që garuan në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare kanë vendosur të presin rezultatet preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të dalë me vlerësimet për arritjet e tyre në këto zgjedhje. Ndryshe veproi Partia Demokratike e Kosovës. Kreu i kësaj partie, Hashim Thaçi, shpalli fitore në PDK-s.
"Partia Demokratike e Kosovës sonte ka shënuar një fitore historike të thellë dhe bindëse. Sonte Kosova dhe një herë dëshmoi që ne jemi shtet ligjor dhe parimeve demokratike."
Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Lidhja Demokratike e Dardanisë, Fryma e Re dhe Lëvizja Vetëvendosje u kanë bërthire simpatizantëve dhe antarëve të tyre që të përmbahen nga festimet para shpalljes së rezultateve të para zyrtare. Kryetari i LDK-s, Isa Mustafa, kërkoi që të merren parasysh vërejtjet e partisë lidhur me curinë e zgjedhjeve, por tha se pa të dhënë zyrtare nuk ka nevojë të bëhen supozime paraprake.
"Ato rezultate do të jenë rezultate valide, kështu që nuk kemi nevojë që ne paraprakisht presupozojmë rezultate, për ne do të jenë vlefshme rezultatet e Komisionit Qendror Zgjedhor dhe nuk ka nevojë të bëhet asnjë manifestim qytet nga antarët tonë, nga simpatizantët tonë në këtë moment."
Të njëjtin mesazh u ka pëlqyer mbështetësve të vet Aleanca Kosova e Re. Nën kryetaria e AKR-s, Mimoza Kusari, tha se shpallja fitores për zgjedhjet parlamentare nga disa parti flet për papjekurinë e tyre. Megjithatë, ajo paraqiti rezultatet preliminare të partisë për 30% të votave të numëruara, sipas të cilave Koalicioni për Kosovën e Re ka fituar 9.5%, Lidha Demokratike e Kosovës 31%, Partia Demokratike e Kosovës 28%, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 12%, Vetëvendosja 14%, Lidha Demokratike e Dardanisë 2.2% dhe Fryma e Re 2.2%.
Aleanca Kosova e Re prin dukshëm në komunën e Gjakovës, është forca e dytë në hanin e Lezit, është gjithashtu duke qëndruar mirë edhe pse ende nuk janë marrë gjitha votat, nuk janë numëruar gjitha votat në komunën e Prishtinës dhe në disa komuna tjera në Kosovë.
Tha ajo duke shprehur bindjen se do të ketë një ngritje të rezultatit të AKR-s me përfundimin e numrimit të gjitha votave. Pa e kryer këtë veprim, as KSZ-ja nuk ka dashur të publikojë rezultatet preliminare, mirë po ka njoftuar se pjesëmarrja e përgjithshme në votimet e së dielës ka qenë 47.8%. Të dhënat e KSZ-s që flasin për 93.68% të daljes në votime në komunën e Skënderajt dhe 86.94% në komunën e Drenasit u vënë në qendër të kritikave të subjekteve të tjera politike. Aleanca Kosova e Re akuzoi këtë mekanizëm për, siç thuhet, dështim në garantimin e integritetit të zgjedhjeve në këto komuna, duke thënë se nga vëzhguesit partijak janë vrejtur parregullsi të shumta gjatë votimit. Shqetësimin e tyre lidhur me curinë e zgjedhjeve në Skënderaj dhe Drenas e kanë shprehur edhe Fryma e Re dhe Lëvizja Vetëvendosje. Përfaqësues të kësaj të fundit kanë thënë se nuk do t'i pranojnë rezultatet e zgjedhjeve për këto dy komuna, nga se atje, sipas tyre, janë shënuar parregullsi të rënda gjatë votimeve. Antari i Vetëvendosjes, Visa Rymeri, shpjegoi:
ka pas aq shumë shkelje të rënda, ka pas aq shumë manipulim botash, sa që realisht këto nuk mund të pranohen, për shkak se do ta pranonim një shtrembrim të skajshëm të një procesi që do duhet të ishte demokratik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohen zgjedhjet e djeshme?
Po, Vullnet, e përditshmja koaditore vlerëson se janë shumë mësimet që duhet të nxirren nga zgjedhjet e djeshme të përgjithshme në Kosovë, madje jo vetëm për kosovarët, por edhe për atë që njihet si faktori ndërkombëtar. Sipas gazetës, për të dyja palët, kryefjala e sfidës që kanë nxjerrë në shesh këto zgjedhje është ndarja, sepse siç nënvizon gazeta, Kosova është ndarë, serbët e Kosovës janë të ndarë, por edhe për nga performanca partijake ka një lloj ndarje rajonale edhe mes shqiptarëve të Kosovës. Gazeta shtron pyetje nëse qeveria e re e Uleksi dhe NATO-ja do të ndalin ndarjen e Kosovës dhe nëse do të ketë fare vullnet politik për këtë. Pyetje kjo që sipas kohës ditore tash duket edhe më vështirë për të gjetur përgjigje sesa para zgjedhjeve. Mëtutje gazeta sekson se spaku tri subjekte politike do duhet bashkoheshin për të krijuar qeverinë e ardhshme të Kosovës dhe nëse i mbajnë fjalët PDK-ja dhe LDK-ja, atëherë por edhe për herë të parë Kosova do të ketë një opozitë, jo vetëm të zëshme, por edhe të fortë. Vullnet.
Po Zenela, ka ndonjë koment rreth rezultateve paraprake?
Po, Vullnet, duke vënë pas se PDK-ja rikonfirmoi vendin e parë në skenën politike të Kosovës, paktën sipas rezultateve paraprake, e përditshme Kosova sot thekson se lëvizja vetëvendosje do të hyjë fuqishëm në legjislaturën e re si oponentë fort e pushtetit. Megjithatë, siç thekson gazeta, fitoria Hashim Thaçit nuk është e mjaftueshme për një shumicë të fortë qeverisëse. Gazeta po ashtu thekson se duhet pritur rezultatin final të zgjedhjeve, ndërsa LDK-ja i konteston votimet në Drenicë, për cilat edhe subjektet e tjera si vetëvendosja dhe Feri kanë shprehur ankesat e tyre. Dalja e lartë e votuesve në zgjedhje prej 94% në Skënderaj dhe në Drenas, sipas gazetës kanë gjallur dyshime për manipulime dhe se ky kontest më së pari duhet të mbërri në PZAP, që është organi shqyrtues i ankesave për shkelje në zgjedhje. Sepse nëse LDK-ja do të refuzoj këto rezultate në komunat e Skënderajt dhe të Drenasit, atëherë siç nënvizon gazeta, situata mund të bëhet serioze. Gazeta po ashtu thekson se nëse do të ketë një konsensus në mes të komisionarëve dhe vëzhguesve për të mos e dramatizuar situatën, atëherë zgjedhjet do të kapërcejnë testin në të kundërtën. Nëse shkeljet e raportuara rezultojnë të jenë të mëdha dhe do të ketë përsëritje të votimeve, punët nuk janë mirë dhe askush nuk ka arsye për të gëzuar, thekson mes tjerash gazeta. Umet.
Dhe çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Ja, përditshme ekspres shkoqësim informacionin sipas cilit organizata serbe Shqipone të Bardha, që veten e konsideron terroriste, ka marrë përsi për vrasjen e Shefko Stalkovicit dhe sulmin në zyrën e Kforit në Zubin Potok. Gazeta thekson se policia ka nisur hetimet për gjithë rastet, por nuk ka asnjë të arrestuar dhe se për herë të parë në Kosovë kryerjen e një vrasjeje e merr përsi për një organizatë që veten e quan terroriste. Gazeta Express po ashtu thekson se ende nuk dihet nëse vrasja e Stalkovicit ka të bëjë me çështje politike, por vonë pas ai ka qenë aktivist i koalicionit Vakat dhe punëtor i komisionit zgjedhor për komunën e Leposavicit.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Richard Holbrooke, emisar special amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin, ka mbetur në spital në gjendje kritike pas operacionit në zemër. Departamenti i Shtetit tha se Holbrooke, 69 vjeçar, të dielën ju kryen një ndërhyrje për të përmirësuar qarkullimin e gjakut dhe se diplomati mbetet në gjendje kritike. Ish kryeministri kroat Ivo Sanader i ka mohuar akuzat për korrupsion gjatë pyetjeve të një gjykatësi austriak. Sanader kërkohet në Kroaci mbi bazë të akuzave për korrupsion kur ishte në detyrë, ndërsa prej të premtes ndodhet në paraburgim në Austri. 22 peshkatar dyshohet se kanë humbur jetën nga fundosja një anije të Koreas së Jugut në Oqeanin Antarktik. Marina e Zelandës së Re njoftoi se një anije në afërsi arriti të shpëtojë 20 nga 42 antarët e ekipazhit që ndodheshin në anije. Rreshtjet e mëdha të borës në Shtetet e Bashkuara kanë shkaktuar shemjen e çatis në një stadium në Minneapolis. Zyrtarët thanë se askush nuk është lënduar. Stadiumi ishte kryesisht i zbrazët. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Para shpalljes rezultateve preliminare, Hashim Thaçi shpall fitoren e PDK-s. Ndërkohë votimet masovike në Skënderaj dhe Drenas vazhdojnë të kontestohen nga shumë parti politike. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.